بعد کیلو دیم مثلا سلب دیم سخل دیم رسم چی دیم شو جمله دن بنا سال خوخلردم کی رسم رسم دیگه مرسیم چی آدم شگه توریت دیست خوازم o'zim chizgan rasmlarni ko'p uyda bilasiz devorlarimda ochib joyla qoldirganman rasmga lekin birorta chizgan rasmimni osmaganman shu sizlardan iltimos bo'lgandan keyin hamma rasmlar birdan ochildida yig'ib qo'ygan joyimdan olib hammasini yoyib bolalarim qotib qoldi bolalarim o'zimni bolalarim voy aza voy shularni ada chizganmisiz ada bilmayman deydi yoqtirmayman deydi maqtanishni deyman deb o'zim ko'rsatish ep ko'rmayman o'shanga sizlarni eslab haligi mani chaqirganlar o'zim hayron bo'lib qoldim o'shaning uchun o'sha chizgan rasmlarimni o'zim ko'ribman juda bir bolaligim esimga tushdi umuman qanaqadir bir boshqacharoq bo'lib qoldimda og'irlashib qoldim o'sha kuni ancha endi o'zbekistonni qanaqa tasavvur qilardingiz deganingizda baribir mani nazarimda o'zi kinolarda ham deyman даже ashulalarda ham masalan qanday tushuntiraman o'sha oddiy o'zini hovlisi oddiy kichkina bir qing'ir qiyshuv bir uylar hozir mana bu yevro remontlar ham jonga tegdida ko'nglimiz aylanyapti dunyoni aylanib yuraman toshkentdagi bir imoratlarni ko'rsangiz uncha muncha mamlakatda yo'q shunaqa endi hamma shunga berilib ketdi yevroga kirib ketib qoldik yevro remont moshinalarimiz shunaqa yurish turishimiz to'ylarimiz yevropacha hatto haligi modalar bo'pti kelin kuyovlar orqamachasi turib olib kelin gul otyapti uni kim ilib olsa o'sha kelin bo'larmish mana shunaqangacha bo'lib ketdi o'zbekni to'ylarida o'rtaga chiqib haligi tansala tushyapti kelin kuyovlar oylab o'qishyapti to'ydan oldin biza to'ygacha kelinni beli qattaligini ham bilmaganmiz hozir borib bir oylab raqsni o'rganib keyin yevropacha to'y qilishyaptida man shuni xohlamasdim manga qolsa to'g'ri bir marta haligi bir og'aynim eski shaharda turardi rassomlik paytimiz borib eski shaharni chizib olibmiz deb aytdi olim dedim rosa chiroyli ya qara uylarni desam u o'sha yerda turadi eski shahar chig'atoyda uylarni qara zo'rligini faqat chizish kerak bularni faqat chizish kerak desam obi chizish yaxshiyu bu uyda yashash sal qiyinroqda dedi lekin man o'shanaqa chizgan bo'lardim o'sha masalan baribir bolaligimizdagi narsalarchi o'sha terasmali o'tlarni yoyib olib yotganda man ham dimog'imga keladi gohida oqizoq qilib non yeganlarimiz oyimiz tanir non hozir tanir qani endi masalan mani uyimda tanir yo'q tanir qo'yganim bilan non yopadigan odam yo'q qani edi deyman o'sha oqizoq nonlarni oyim tanirdan uzishlariyu shundoq suvga solib parlanib turgan yopgan nonni yeyish qolib bu o'shanday o'zbekiston endi